для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Алеся Савіцкага «Карабін», выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.
Цяпер у Геннадзя была цвёрдая перакананасць, што прыходзіў Шніп, што маці ведае значна больш, але не гаворыць. І, натуральна, нічога яму Геннадзю не скажа, і роспыты тут нічога не дадуць. Тут толькі кемлівасць выручыць, тут толькі назіральнасць уратуе, тут толькі адно выйсце ёсць – слухаць, сачыць, аналізаваць факты падзеі. Ды зрэшты, не гэта галоўнае, сёння яны слаўна пастралялі з карабіна. Праўда, крыху пабольвае плячо, бо прыклад, калі яго шчыльна не прыціснуць, ударае моцна, быццам хтосьці дрынам цябе лупіць. Але ўсё гэта з таго, што навукі ў іх з Лёнікам малавата. З цягам часу будзе і вопыт, і страляць яны будуць па-снайперску з адлегласці ўдвая, а можа ўтрая большай, чым адлегласць ад лапіны канюшыны да таго старога пня. А тады на шашу ў засаду. А тады, калі ў Лёніка будзе зброя, у хаце ім ужо сядзець няма што. Тады адна ў іх дарога ў партызаны. Партызаны ёсць, а знайсці іх будзе не надта цяжка. Суніцы паспелі надзвычай рана у першай палове чэрвеня. Навіну гэту прынёс Лёнік, і Геннадзь, пачуўшы яе, адразу сцяміў, што да чаго. Той дзень, які яны чакалі разам з сябрам ужо другі тыдзень, ай, суніцы адчэпка! Тут ужо можна будзе ўгаварыць маці, яна адпусціць яго ў ягады. А тады замест тых суніц можна літануць у сасняк за кстамі, зрабіць засаду. Але тут трэба дзейнічаць асцярожна, каб маці не насцярожылася, не здагадалася пра іхнія справы, не запярэчыла. Ёй, скажы зараз пра тыя суніцы, дык яна можа табе адразу загадаць. Сядзі ў хаце, глядзі светку, а я, маўляў, пайду і ягады пазбіраю. «Ты чаго маўчыш?» – нецярпліва папытаў Лёнік, не зразумеўшы доўгае маўчанне Геннадзева. «Да знаюцца ў вёсцы, пішы прапала, а ніводнай ягадкі нам з табой не дастанецца!» «Я разважаю, як тут лепей!» «Разважаць няма патрэбы, бяры слоік, скажаш маці, і мы паімчалі!» «А тады, як у лес увойдзем, слоік у хмыс, карабін у рукі і на шашу. Я пра гэта вось і разважаю. Можа, і ў лес не пусціць, бо здагадалася, чым мы з табой у маі займаліся. Ай, здагадка, яшчэ не доказ, ведаеш. Але ж ты чуў, што яна тады казала. Калі, маўляў, вы ў садзе гуляеце, то ў тым баку лядотава ніякай страляніны няма. А як толькі вы ў лес выправіліся, дык і пачынаецца похканне. Лёнік пакруціў галавой, прамовіў не тоячы здзіўленне. І вось жа, і месца мянялі штораз, а яна дазналася. і твоя маці з дядьком Хведаром гаманіла, і той мяне сёння знову притіснув. Ведаеш, што ён мне сказаў? Калі ўжо зараз у суніцы пойдзеш, і праз гадзіну, якую похканне гэтае пачнецца, капец, прывяжу на ланцуг, а нікуды ад хаты не торкнешся.
Дык цябе адпусцілі, а мяне сёння могуць прывязаць.
Я чаго баюся? Ну, сказалі мы ёй пра суніцы. Ага, а яна сама і пабяжыць, а мне малую глядзець, і як нам тут у лес выбрацца, не ведаю. А ты, між іншым, тыя суніцы бачыў? Адкуль ты іх бачыў?
Ты, я і не бачыў, гэта дядька Хведар сказаў.
Генаця жывіўся. Тут нам з табою сёння трэба хітрасць прымяніць.
Якую?
А вельмі простую. Мы зараз да хаты ідём, гуляем, пра нешта гаворым. А ты тады і скажы пра тыя суніцы, каб маці пачула.
Ты галава, Генка. Тут галоўнае паказаць, што нас тыя суніцы не вабяць. Просто сказаць, што дядька Хведар суніцы прынёс, вялізныя, спелыя, ён і сапраўды іх прыцёг. Правда, жменьку ўсяго.
От жа, а, каб нам пашэнціла. Тады мы сёння на шашу і не блізка да карабіна, нават і не дакранемся.
А як жа гэта? У другі раз не пустяць.
Генадзь засмяяўся. Тут тактыка. Пайшлі. Скажам, па суніцы. Назбіралі ці не назбіралі, не галоўнае. Галоўнае тут што?
А што, што?
Ды тое, што...
Ай, няўжо не цяміш? Мы ў лес пабеглі, пабеглі. Страляніна ў тым баку лядотаў была?
Не, не было.
Значыцца, падазрэнні на нас далоў.
Ты ранейшы абмінавачванні... вецер. А тады... Другі раз заўтра, скажам, мы спакойненька на шашу шусь.
А сапраўды, тактыка, толькі яе трэба прымяніць разумна.
Але як? О, тут тонкая палітыка патрэбна.
А дзе тонка, як гаворыцца, дык там абарвецца абавязкова.
Гэта мяне і бянтэжыць. Дядька Хведар мае хітрыкі адразу выкрывае.
Лёнік быў па-сапраўднаму заклапочаны.
Як тут найлепш схлусіць, як выкруціцца?
Нічога ладнага пакуль што ў галаву не прыходзіла. І ён, дабрыўшы да ганка, сеў побач з Геннадзем і сумна пазіраў на густыя зялёныя флоксы.
«Нешта вы тут замаркоціліся?» спытала Людміла Павловна, выходзячы з сенцаў. «Па лесе засумавалі».
Лёнік схапіўся, спытаў здзіўлена: «Ой, а вы тут ще у хаце?»
«А дзе ж мне быць?»
«А я быў думаў, што вы па суніцы пабеглі».
«Суніцы? Дзе ты бачыў тыя суніцы?»
«Дядька Хведар прыцёг». Збіраў сёння ў ранку,
на высечках казаў, вялікія, спелыя і смачныя.
Людміла Павловна прымружыла вочы, нахіліла галаву, паглядзела на Лёніка з усміхам. І ты зараз прыбег толькі на тое, каб сказаць пра гэтую навіну, га? Ці проста Генку ў лес заманіць хочаш?
А ён і сам не пойдзе ў той лес.
А чаго гэта ён не пойдзе?
Ну, дык вы ж забаранілі яму ў лес хадзіць і да дзвіны не пускаеце.
А цябе? Цябе дык і ў лес, і да дзвіны пускаюць.
Ды не пускаюць і мяне,
сумна прызнаўся Лёнік. А ў лес табе хочацца? Ну, скажы шчыра. Лёнік паглядзеў на Геннадзя, потым перавёў позірк на Людмілу Павлаўну, неяк дужа абыякава паціснуў плячыма.
Болей да дзвіны, калі гаварыць шчыра, а ў лес па ягады тыя, ну і не дужа і цягне. Я тыя ягады ніколі не любіў збіраць. Па адной ягадцы кідаеш у слоі, кідаеш, а знаку ніякага. Марудны занятак, сумны дужа.
А з вудай? Хіба весялей?
Уга! На рэчцы заўсёды весела. Вуду закінеш і сядзі сабе. На аер глядзі, на вербалозы, камяні, на беражанак. А горача робіцца. Вада побач, а ў лесе? Пот камары сляпні. Не, ля вады тётка Людміла намнога лепей.
Ой, хлопцы, вы мае хлопчыкі. Людміла Павловна паківала галавой, знікла ў хаце, але тут жа вярнулася на ганак, трымаючы літровы слоік у руцэ, сказала з добрай прыязнай усмешкай: «Бяры слоек, Гена, і шуруйце ў лес. Хіба я не бачу, што вам не сядзіцца тут ля хаты. Можа, сапраўды суніцы знойдзеце. Светачцы іх трэба даць».
Лёніка быццам ветрам узняла з прыступкі.
«Ды, знойдзем, тётка Людміла, знойдзем, буйных назбіраем самых спелых!» Людміла Павловна шчыра засмяялася. «Дык, вось чаго ты сумны сядзеў, а? Лепей сказаў бы адразу, што ў лес хочацца, а то пачаў антымонію разводзіць сляпні ў лесе, камары». Геннадзю карцела таксама ўскочыць, бегчы адразу ў лес, але намаганнем волі ён прымусіў сябе сядзець, схіліўшы галаву долу. Хай маці бачыць, што не дужа такі яго і цягне ў лес.
«Ты чаго рассеўся?» Лёнік штурхануў Геннадзю. «Гайда! Можа, нам па абедзе пайсці?»
Геннадзь спытаў гэта надзіва раўнадушна абыякава і з гэткай жа абыякавасцю працягнуў руку да слоіка.
«Ты хочаш, каб мы яго поўны назбіралі? Гэта ж поўны дзень збіраць давядзецца».
«Калі ягады ёсць, дык назбіраеце», як бы адразу перадумаўшы спытала. «А можа, сапраўды вялікі посуд? Возьми ты кварту дюралевую. Конаўку я тебе и зараз дам. Конаўку, калі назбіраеш, то и добра. Хочай домой вернися».
«Ды, назбірае ён слоек, назбірае, тётка Людміла. Я дапамагаць буду. Таго, што дядька Хведар прынёс, і нам хопіць. Я Генку буду дапамагаць».
«Не, нясі лепей конаўку»,
попросіў настырна Геннадзь. У конаўку лягчэй збіраць. Слоік, калі выпусціў з рук, капец яму, і ягадам капец. А як іх есці, калі шклянне туды накрышыш?
Людміла Паўлаўна вынесла старую дзюралевую конаўку, працягнула яе Геннадзю, а слоік у Лёніка забрала. Нават і ўзрадавалася, што робіць менавіта гэтак. І праўда, з конаўкай вам лепей будзе. І дадала ўжо стражэй, быццам толькі гэта яе і хвалявала. І каб не бавіліся дужа, назбірайце конаўку адразу дамоў. Але нешта і хмары некія пайшлі. Яна паглядзела на неба, на паласу хмар, што марудна насоўваліся з-за дзвіны. Якія тут ягады, ай, калі на дождж, здаецца, збіраецца.
Дажджу не будзе, паспешліва сказаў Лёнік. Дзядзька Хведар сена на лузе растрос, каб на дождж паказвала, дык ён бы яго не чапаў.
Мы хутка вернемся, сказаў Геннадзь і першым рушыў ад ганка, зразумеўшы, што марудзіць болей нельга, бо маці можа зараз усё перайначыць і загадаць сядзець у хаце, але ішоў ён павольна, падкрэслена, не спяшаючыся.
Варушы нагамі, варушы, ідзеш як вараны. Паспеем, паспеем.
Аднак за дарогою, калі хату атулілі яблыні, Геннадзь пабег так хутка, што Лёнік праз некі час узмаліўся.
Куды ты лятіш? Гарыць табе там ці што?
Даганяй, браце, даганяй, смеючыся гукнуў Геннадзь і пабег яшчэ шпарчэй.
Дапяўшы да куста рудовай лазы, што расла па правы бок ля крушні, за якой выгіналася пад ветрам густое буйное жыта, ён бухнуўся на траву, зарагатаў: «Слаўная ў нас з табой тактыка распрацавана! Эй-хі-хі!»
Ён пастукаў конаўкай сябе па жываце.
«Як па нотах усё разыгралі! А цяпер дзе толькі тыя суніцы знайсці, а?» Калі з пустой конаўкай вернемся, дык нам заўтра даверу не будзе аніякага.
Будзе давер.
І суніцы будуць. Ты думаеш, я схлусіў? Сапраўды дзядзька Хведар суніцы прынёс. Мы зараз на высекі, што за дотам, падскочым. Але спачатку ля нашага лаўжа пройдзем, хоць зірнём адным вокам ці чапаны ён.
А навошта там лішні след пакідаць?
Ды, мы здаля глянем, біска падыходзіць не будзем. Там жа і суніцы пашукаем, там жа яны цвілі, памятаеш?
Дзядзька Хведар казаў, што яны пакуль толькі на ўзгорках спець пачалі, а там жа засень. У засені яны позна паспеюць.
Пакажы конаўку.
Ён узяў з Геннадзевых рук конаўку, пакруціў яе, разглядаючы, засмяяўся.
«А, хі-хі-хі, гэта ж мая конаўка! Бачыш, на донцы нават маё імя нашкрабана. Гэта я яшчэ летась зрабіў, яшчэ і прачуханца добрага меў за гэтае пісьменства.
А як жа яна да нас трапіла?
А, ведаю!» Маці ў ёй ад вас фасолю прынесла. Учора з яе суп варыла. Ох, смачны суп, лепей за гарохавы.
Гарох я зялёны люблю. Памятаеш, як летась мы яго латашылі?
Ага, смачны быў гарошак. А сёлета на тым полі канюшына расце.
бяры конаўку і гайда наперад.
Генадзь узяў конаўку, пакруціў яе ў руках і спытаў: «А што, калі нам карабін усе ж прыхапіць з сабой, а? На ўсялякі выпадак, а страляць не будзем».
«Ты што вярзеш? Конаўку гэтую мы ўміг назбіраем. Раптам выпадак зручны надарыцца, а ў нас рукі пустыя, та ты будзеш локці кусаць».
«Эй, яно, можа, і разумна. Але карабін не пашкодзіць. І не лішне яго і пачысціць, ён ужо другі тыдзень у лаўжыні чапаны. І ржы, мабыць, поўна.
Анучы з сабой аніякай няма. Хаця, можа, ад тых штанов адлупіць акравак, а?
Бяром карабін?»
«Бяром, а чаго ж і не ўзяць? Ён, ведаеш, сёння мне саснеўся.
Няўжо?
І мне. Разумееш таксама, і патрончыкі ля яго блішчастыя ляжалі наўкола. Гайда, гайда, чаго марудзім? Пачапі конаўку на рэмень».
Яны дабеглі да знаёмага лаўжа, падсохлага, змізарнелага, грудок з ляжалага голля, якое выцвіла на сонцы і зрабілася месцамі ажно бялявае, быццам вылузнуўся зрослай ужо густа зялёнай папараці. Генадзь асцярожна прыўзняў голле, выцягнуў карабін, загорнуты ў старыя драныя штаны. Штаны ён паклаў на ранейшае месца пад голле, сказаўшы: «А ніякай анучай не трэба, бачыш, блішчаць і затвор, і ствол.
Колькі патронаў браць? А навошта? Страляць жа не будзем?
А, на ўсялякі выпадак.
Дзве абоймачкі хопіць?
Хопіць».
Ён засунуў руку ў схованку, намацаў халодную бляшанку, выцягнуў дзве абоймы. Адну даў Лёніку, другую паклаў сабе ў кішэню і, закінуўшы карабін за плячо, задаволена засмяяўся: «Хі, цяпер нам і суніцы будзе збіраць ямчэй, а заўтра у засаду сядзем».
«Можа, толькі ў той соснік нам падскочыць, а? Трава за гэтыя дні унька як выгнала ў рост. Відаць, нязручна будзе нам за дарогай сачыць».
«Падскочым, абавязкова падскочым, нам жа ўсё роўна ў той бок тэпаць, высечкі ў тым баку.
Калі і ёсць суніцы, дык, мабыць, толькі там, на сонцы, а тут яшчэ толькі адцвітаюць, яшчэ толькі завязаліся ягады і рэдзенька дужа».
Суніцы яны знайшлі недалёка ад дота, на гліністым пагорку. Але ягады былі дробныя, як бы звялыя і падсушаныя. І на смак не зусім салодкія. Затое на высечках ягады былі буйныя. Правда, не зусім выспеленыя з усіх бакоў, але сакавітыя і салодкія. І трапляліся яны не дужа часта. Але конаўка напаўнялася даволі хутка, і гэта прымусіла Лёніка двойчы шчыра пабедаваць.
Каб не поркаліся там ля дота, а сюды адразу кінуліся, дык даўно б конаўка з каптуром была, га? Чуеш?
О, зноў машына па шашы пабегла. І не блізка ж, а? А чуваць, як выразна.
Назбіраем ягады да шашы падскочым, абавязкова.
Дамовіліся, і адступаць ад нашага плана не будзем.
Яны прайшлі ў канец высечкі, дзе маладыя бярозкі і маленечкія на пядзю сасоначкі раслі ў баразёнках, дзе густа лапінамі буяў сунічнік. Ягад тут было яшчэ больш, і ўсе ярка-чырвоныя, буйныя, даўгаватенькія, як маленькія сліўкі. Конаўка ўміг была напоўнена з каптуром. Яны кідалі ягады ў рот, ласаваліся, не думаючы пра шашу, з якой час ад часу далятаў гул матораў. У канцы баразёнкі шырокай і атравелай, парослай ўжо рэдзенькім зялёным імхом, Генадзь спыніўся, сказаў, махануўшы галавою той бок, адкуль наплыў натужны і моцны гул матора.
«Цяпер туды! Паглядзім наш пагорак і дамоў! Патрымай конаўку, я патрон заганю!» «Дык жа, дамовіліся не страляць!»
«А, на усялякі выпадак!» каб спакайней ісці.
Ён адцягнуў затвор, увагнаў патрону патроннік, закінуў карабін на правае плячо, потым зняў яго, трымаў руках, а далей паклаў стволом назад на плячо і трымаў аберуч за шыйку прыклада. Рукі хутка стаміліся, і ён ізноў павесіў карабін на плячо.
«Цяжка!» Спагадліва спытаў Лёнік.
«Дай мне трошкі паднесці, га? Па чарзе будзем».
Аддаваць карабін Генадзю не хацелася, але ён, убачыўшы, як пакрыўджана насупіўся Лёнік, вырашыў, што трэба сапраўды быць чалавекам справядлівым, рабіць па-сяброўску.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Алеся Савіцкага «Карабін», выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.